Cafe Olé. Kahvihetkiä marmalla.
Terve, Helena.
No moi.
Miten paljon sä itse luet kirjallisuutta lapsillesi?
No se vähän riippuu. Siis yritän lukea paljon, mutta meillä on aina vähän silleen vaihdella, että mä en ole valitettavasti ihan joka ilta. En lue iltasatua, kun välillä toi isähenkilö haluaa lukea iltasatua tai lapset haluaa toisin tai näin. Niin se aina vähän välillä on semmoisia suomikausista, välillä on ranskakausista, taas on suomikausista. Se menee vähän sillä tavalla niin kuin näin, mutta kyllä mä aika paljon niitä suomalaisia kirjoja luetaan ja yritän aina katsoa, että mitkä siellä niin kuin on pop, niin kuin mitkä kirjat ja mitä kannattaisi. Mm. Entä sitten?
Joo, kyllä me luetaan aika paljon, mutta me ollaan niin kuin ehkä, me luetaan kaikilla kolmella kielellä sekaisin, että mä en, tietenkin kun asuu Suomessa, niin ei sillä tavalla ole ehkä niinkään väliä, että mitä millä kielellä lukee, mutta kyllä mä Ranskassa asuessa, niin kyllä mä silloin vannoin suomalaisen lasten tämmöisen lastenkirjojen nimeen ehdottomasti luettiin suomalaisia satuja, mutta täällä nyt me niin kuin vedetään ihan millä tahansa.
Se on aika hyvin, kyllä. Niin. Mm. Ja sehän on hauskaa, että tavallaan lastenkirjat voi olla aika erilaisia riippuen, että mistä maasta sä niin kuin tulet.
Mm. Kyllä.
Mutta mä tykkään kyllä suomalaisista kirjoista usein, koska esimerkiksi niin kuin toi, jos on tyttöpäähenkilö, niin se tyttö saattaa olla vähän esimerkiksi ronskimpi kuin jossain paikallisessa kirjassa. Ja musta on kiva antaa vähän erilaisia, että tulee niinku kirjojen kauttakin erilaisia malleja siitä, että mikä on tyttö ja mikä on poika ja mitä sopii tehdä ja mitä ei sovi tehdä ja näitä. Niistä
kyllä
on eroja.
Mm. Se on ihan totta. Musta tuntuu, että hänetkin ainakin tuon tyttären, niin hänet on ihan kyllästetty tuommoiseen prinsessamaailmaan. Lähtöisin varmaan myöskin Ranskasta, mutta kyllä me niinku kotonakin, että kaikki ne kirjat, mitä hän haluaa kuunnella. Ainahan ne ei saa itse tietenkään valita, mutta aina kirjat, mitä hän haluaa itse lukea. Niin, äiti nyt valitsee tästä iltasata. Niin, niin ne liittyy sitten tämmöiseen prinsessa, kaikkeen vaaleanpunaiseen ihanaa prinsessaponia ja prinssi rakastaa ja valkoisia ratsuja. Kyllä sä tiedät.
Tiedän ja musta ne oli kyllä tosi ihan niin kuin mä olin pieni, eikä musta tullut prinsessaa. Mm. Et mun mielestä kyllä niitäkin voi lukea ihan hyvin silleen, että ei nyt tarvitse aina sitten vaan lukea niin kuin siis semmoista kirjallisuutta, mikä ei tue tämmöisiä malleja, että kai se lapsi sitten. Mutta joo, joka tapauksessa me haastateltiin nyt Heidi. Heidi ja Heidi Viherjuuri on siis kirjailija, joka asuu Saksassa, lastenkirjailija. Hänen ihanat hiljakirjansa ovat ainakin meidän lapsiperheessä tuttuja. Onko ne teillä?
Joo, kyllä ne on meilläkin tuttu. Me ei olla siis kotiin asti, me ei olla niitä vielä löydetty, mutta ollaan selailtu niistä ja olen kuullut tästä, että suomalaiseksi kirjailijaksi voi myös tulla ulkomailla.
No niin, ja tällä kertaa puhelin soi siis Saksassa ja linjojen päässä on Heidi. Heidi, minne me soitellaan tarkalleen ottaen?
No ihan tänne Kölnin keskustaan lähestulkoon. 3 kilometriä tuolta Kölnin tuomiokirkosta on minun siitä tarkka sijaintini tällä hetkellä.
Hieno juttu. Ja Heidi on siis Suomessa ehkä nimi Heidi Viherjuuri on sellainen tuttu erityisesti tällaisten pienten lasten tai lapsiperheissä ehkä, jotka nyt paljon näitä kirjoja, lastenkirjoja lukevat, ainakin meille hänen nimensä on tuttu, kun ollaan luettu näitä hiljakirjoja. Ootko sä, Lilli, näihin tutustunut?
Heidinkin? Ollaan me tutustuttu. Me ei olla kotiin asti niitä ostettu, mutta ollaan niitä selailtu ja ovat erittäin tuttuja myöskin.
No niin, hyvä juttu. Heidi, kerro, mikä sut vei Saksaan?
No, tähän on valmistunut siis äidinkielen opettajaksi, mikä nyt ei sinänsä ole kauhean kansainvälistä uraa lupaava koulutus. Ja mä kuitenkin ajattelin silloin, kun mä olin valmistunut, että musta olisi kiva lähteä vielä ulkomaille töihin ennen kuin mä jään jonkun tai saan jonkun viran jostakin suomalaisesta pikkukylästä ja jään sitten sinne. Ja mullahan oli siis tietysti myös saksalainen poikaystävä siinä vaiheessa, jonka sitten opiskeli vielä ja mä ajattelin, että mä lähden tänne Saksaan nyt sitten vähän katselemaan. Mä tulin 5 kuukaudeksi ja mä olen ollut täällä 7,5 vuotta. Että tämä ulkomaille lähteminen voi aina olla vähän yllättävää.
Se on juurikin näin. Kuuluuko teidän perheeseen sinä ja mies siis? Kuuluuko muita?
No ei kuulu kyllä muita, mutta se mies on eri kuin se, jonka takia mä tänne lähdin, että silleenkin voi käydä.
Näinkin voi käydä. Ja siis sä oot äidinkielen opettaja ja kirjailija, mutta siis mitä sä ilmeisesti siellä Saksassa teet myös muuta kuin näitä lastenkirjoja?
Joo, mä tulin siis Hampurin yliopistoon harjoitteluun. Siellä oli tämmöinen suomen kielen laitos, ja kun mä olin siellä ollut töissä, niin mä pyydettiin tänne Kölniin äitiyslomasijaiseksi. Eli minun kollegallani on tämä suomen kielen opettajan lehtorin tai suomen kielen lehtorin virka yliopistolla, mutta hänellä on monta pientä lasta, niin että tällä hetkellä me puolitetaan se virka, eli me tehdään niin kuin molemmat puolipäivästä työtä, mikä sopii tietysti hyvin, koska se mahdollistaa mulle nämä kaikki muut projektit, kuten kirjoittamisen tällä hetkellä.
Mm. Miten pitkällä aikavälillä saat kirjoitella? Montako kirjaa saat julkaissut, Heidi?
No, mun ensimmäinen kirja julkaistiin viime syksynä, että tämä on kaikki aika uutta ja tuoretta vielä. Eli noin 2 vuotta sitten mulla vaihtoi tämä työaika tällaiseksi, niin kun, että mä en tehnyt koko päivä töitä, ja mä ajattelin, että nyt olisi ehkä semmoinen mahdollisuus kokeilla tätä kirjoittamista enemmänkin, kun ei ole vielä lapsia ja aikaa olisi, on annettu tällä tavalla, niin sitten se kävi aika nopeasti, eli tosiaan syksyllä 2016 mulle tarjottiin, tai mä sain mun ensimmäiselle hiljalle kustannussopimuksen, ja sitten vuosi siinä meni ennen kuin se julkaistiin, koska piti kuvittaja löytää ja näin, ja sen aikana mä kirjoitin tämän toisen hiljan, joka on siis nyt helmikuussa julkaistiin. Ja sarja jatkuu, eli mä olin juuri kuukauden koko maaliskuun Suomessa semmoisessa kirjailijaresidenssissä kirjoittamassa seuraavaa kirjaa. Eli vuoden päästä keväällä tulee sitten seuraava osa.
Vauhtia pukkaa. Hiljahan on siis niille, jotka eivät ole hiljakirjoihin tutustunut vielä, niin Hiljahan on semmoinen poikatyttö, joka ei ole nimensä veroinen, eli ei ole ollenkaan hiljainen, niin kun se hiljaa kuulostaa ja näyttää myöskin, kun niitä lukee täällä Ranskassa, niin hyvinkin semmoiselta suomalaiselta tytöltä. Ja mä tietysti aina tykkään lapsille lukea paljon semmoisia kirjoja, jotka on niin kuin hyvinkin tämmöisiä suomalaisia, ja niin kuin missä asioita käsitellään suomalaisesta perspektiivistä. Mutta kun sä oot nyt siellä Saksassa, niin ootko sä huomannut eroja niin kuin paikallisissa lastenkirjoissa ja suomalaisissa tarinoissa?
No kyllähän tämä Saksassa tuntuu olevan vallalla aika paljon semmoinen niin kuin vaaleanpunainen prinsessamaailma tytöille. Eli on kaikkeita Lilifee, Keiju-kirjoja ja sellaisia, että täällähän on siis noin Timo Parvelan Ella-kirjat on suomennettu, saksannettu se koko sarja. Että sinänsä suomalaiset kirjat on täällä tuttuja, mutta mä olen nyt jo kuullut monelta taholta, että olisi ihmiset toivoa, että Hilja tulisi tänne Saksaan, että saataisiin tällainen niin kuin reipas skandinaavinen tyttöhahmo tänne markkinoille myös sitten kaikkien vaaleanpunaisten prinsessakirjojen sekaan.
Miten sulla vaikuttaa ympäristö tuon kirjoittamiseen? Että ei ilmeisestikään sun kirjoihin ei ole päätynyt tämmöisiä vaaleanpunaisia pikkuponeja tai keijuja, mutta miten paljon sulla tulee niinku arkisia juttuja mukaan noihin sun kirjoihin?
No Hiljahan on siis tavallaan mun omasta lapsuudesta, se peilaa aika paljon niitä tarinoita, eli mä niin kuin kahlaan siellä omia lapsuusmuistojani, että siihen ehkä tämä tämänhetkinen arki sinänsä niin kuin ei näy, mutta mä olen kirjoittanut semmoisia muutamia satuja, jotka on päätynyt sellaiseen reviiriantologiaan, ne oli mun ensimmäiset julkaisut 2015, ja siellä yksi niistä saduista sijoittuu kaupunkiin, ja mulle sen niin kuin kustannustoimittajat sanoi, että mihin tämä niin kuin kaupunki, mikä kaupunki tässä takana on, koska he luki tätä tarinaa, joka ei varsinaisesti sijoitu mihinkään, mutta heillä on semmoinen olo, että tämä ei sijoitu Suomeen. Mm-hmm. Ja se oli piilonimeltään Köln, se tarina, että se oli hauskaa, että se tuli sieltä, mutta Hiljassahan nyt ei sinänsä, se on kyllä suomalainen kirja, ja mä ehkä sen joskus päästän ulkomaille, mutta kyllähän ne tapahtuu siellä Suomessa.
Me Lillin kanssa tässä muisteltiinkin kaikenlaisia näitä ranskalaisia lastenkirjoja, mitä ollaan luettu. Lilli, kerropa sulla, koska siis monet näistä kirjoista voi tuntua äkkiseltään aika abstrakteita. On hirveän taiteellisia kirjoja ensinnäkin lapsille, hyvin semmoisia niin kuin ollaan jossain ihan toisissa väärissä, mutta sitten myös käsitellään aika vaikeita asioita hyvinkin erikoisella tavalla. Lilli, mikä se oli se sun?
Meillä oli tämmöinen niin kuin lapsellani siis 4-vuotiaalla oli tämmöinen niin kuin koulussa tämmöinen niin kuin kiertävä kirja. Ja sehän päähenkilönä oli tämmöinen susi, joka sitten teki itsemurhaa, ja sitten oli semmoisia jäniksiä, jotka kuskasivat sitä ruumista sitten pitkin hiekkadyynejä joka paikkaan, ja sitten lopulta ne sitten hautasi sen sinne. Se ei ollut ihan hirveän suosittu tässä niin kuin mun 3- ja 4-vuotiaiden lasten keskuudessa, että se oli todella pelottava, ja ne ilmeet ja kaikki muut, että se oli kyllä, en tiedä löytyykö niin kuin Saksasta tämän tyyppistä kirjallisuutta, mutta se oli kyllä.
Suomesta ei. En tiedä, en ole ainakaan törmännyt. Oletko sä törmännyt tällaisiin, niin jos käsitellään aika rankkojakin aiheita, näin niin suorasukaisesti jotenkin, niin onko sulla, Heidi, oletko sä törmännyt tämmöisiin?
No mä en ehkä ehkä Saksassa. Mä en valitettavasti tunne tätä paikallista kenttää tarpeeksi hyvin, mutta on niin kuin skandinaavisissa lastenkirjoissa paljonkin tällaisia tabuaiheita. No nythän on siitä, eikös semmoisesta niin kuin lihantuotannosta on ollut paljon kirjoja Suomessa, niin kuin lastenkirjoja ja kasvissyönnistä. Ja mä tiedän, että Norjassa on ainakin yksi tällainen niin kuin perheväkivaltaa käsittelevä lastenkirja. Että kyllähän niitä niin kuin putkahtelee ja välillä mä oon niin kuin ajatellut, että vaikka se mun hiljasarja on sellaista aika kilttiä ja ilosta maailmaa, niin musta on silti ihan hienoa, että lapsille kirjoitetaan sellaisia niin kuin avioerotarinoita tai käsitellään kuolemakirjoissa, koska nehän voisi toimia myös semmoisena terapiakirjallisuutena, mutta en tosiaan tiedä, on ainakaan Saksassa kuulla, että olisi itse mulla päätynyt lastenkirjan aiheeksi.
Joo, ne voi olla aika yllättäviä ja usein, niin kun mä oon huomannut nyt tässä, kun tätä ranskalaista lastenkirjallisuutta on niin jonkun verran lueskellut, niin hirvittävän usein niin täällä on paha susi, joka seikkailee. Eli susi seikkailee monissa eri kirjoissa ja usein saattaa olla pikkususi tai iso susi ja sitten on paha susi. Ja sitten lapset niin kun toistaa sitä usein, niin kun puhutaan jostain pahasta, niin se on aina susi. Ja se mä en tiedä, mistä se juontaa. Joku fiksumpi varmaan tietää, joka näitä asioita enemmän niin kuin pohtinut, mutta lastenkirjojen kautta pääsee jotenkin eri tavalla niin kuin kiinni niin kuin siihen, myöskin siihen paikalliseen yhteiskuntaan mun mielestä. Et me luetaan jotain kirjoja, suomalaisia kirjoja täällä, niin kuin lapset, esimerkiksi meillä on yksi suosikkikirja on se, missä lapset menevät Suomessa uimahalliin, koska siellä laitetaan kumilenkki jalkaan, jossa on avain.
Ja mä nyt rimputtaa siinä koko ajan, kun se uimahallissa juoksee, niin se reittää.
Niin, mutta eihän tää ole sellaista, että ja sitten koska siinä on pyllyn aluspyyhkeet, koska siellä on sauna. Ja tämmöisiä asioita siinä selvitetään. Me ollaan luettu sitä samaa, että näin toimitaan uimahallissa vaikka kuinka monta kertaa. Mutta mä uskoisin, että suomalainen kirjailija ei välttämättä ole ajatellut, että tämä voi olla tämmöinen niin kuin jännä, eksoottinen sukellus suomalaiseen maailmaan niin kuin jollekin, joka asuu muualla.
Niin, lasten kirjallisuus totta kai peilaa sitä yhteiskuntaa aika usein. Että sehän on aika hyvä tapa tutustua siihen paikalliseen kulttuuriin. Mä jäin vaan miettimään tuota susijuttua, että täällä Euroopassa on kuitenkin pitkä perinne niillä Grimmin saduilla, tai ne mitkä on niitä vanhoja kansansatuja, jotka on kerätty. Niin mä voisin kuvitella, että siellä on jotkut tällaiset vuosisatoja vanhat satuperinteet, jossa se susi on ollut jotenkin tärkeä hahmo.
Se muuten voi olla näin juuri.
Se on varmaan ihan totta. Miten Heidi, tämä lukijakunta, niin miten sä oot löytänyt sun lukijakunnan?
No, täytyy sanoa, että mä en oikeastaan itsekään tiedä, koska mähän on täällä Saksassa ja sitten mä vaan kuulen, niin, että siellä ne kirjat liikkuu Suomessa ja päätyy erinäisiin paikkoihin. Että mä oon niin kuin jossain vaiheessa totesin tämän talven aikana, että mä oon luonut hiljan ja päästänyt se maailmalle ja sitten musta tuntuu, että se vaan seikkailee ja etsiytyy erinäisiin paikkoihin ihan omapäisesti ilman, että mulla on siihen vaikutusta. Eli hiljahan on siinä mielessä käynyt hyvä tuuri, että Suomessa on se päästänyt suomalaisen kirjakaupan niin kuin valikoimiin ja hyvin esille, mikä on tietysti tosi tärkeää, että kirja on ylipäänsä saatavilla kirjakaupoissa, niin mä koen, että se on ollut yksi sellainen tärkeä syy. Ja sitä on kirjastoihin tosi paljon tilattu, mikä on yllättänyt siis sekä minut että kustantamon erittäin positiivisesti. Eli se on aika nopeasti päässyt leviämään, mutta totta kai puhutaan vielä uudesta ja pienestä sarjasta siinä mielessä, että toivottavasti se sais kyllä paljon levitä vielä.
Mistä johtuu, että sä lähdit nimenomaan tekemään lastenkirjallisuutta? Onko se joku, liittyykö se tähän näihin sun opintoihin tai muihin, että onko se ollut sellainen pitkäaikainen haave?
No ei oikeastaan, mähän en oikeastaan koskaan edes haaveillut tuota kirjoittamisesta tai kirjan julkaisusta, koska mä oon ajatellut, että se on niin kuin, mä oon tehnyt vuosikausia siis noita kirja-arvosteluja ja opetan kirjallisuutta ja toimin niin kuin, vähän niin kuin siinä kirjallisuuden kentän jossain rajoilla, mutta että sehän on niin kuin muita varten se homma. Ja sitten mulla oli joskus jo aikaisemmin, kun mä oon opiskellut jossain kirjallisuuden verkkokursseilla, niin mä oon tehnyt vähän muutamia novelleja, kun mä ajattelin, että itse asiassa mulla on ollut tosi kiva lapsuus siellä maaseudulla, että semmoinen yhteisö, mitä ei enää ehkä ole löydettävissä, kun maaseudut Suomessakin hiljenee niin kovasti. Eli siinä kylässä, missä mä olin lapsuuteni, niin siellä oli pieni posti ja pieni kyläkoulu ja alussa oli vielä kaksi kauppaa, sitten oli vain yksi kyläkauppa ja nyt ei ole enää pikavuoropysäkki jäljellä. Eli se muutos on ollut siellä aika kova. Ja sitten 2014 yksi mun ystävä itse sanoi, että olisiko mulla jotain tekstejä, että hän halusi vähän kuvittaa. koska kaikki jotenkin aina kuvittelee, että mä hirveästi kirjoitan, vaikka enhän mä mitään kirjoittanut. Ja, no sitten mä kekkasin sellaisen tarinan ja hän sen kuvitti ja se päättyi semmoiset iltasatu.org-sivustolla. On semmoinen Breme, hetkinen, mikä sen nimi, Bremehaferosen työnimi, mutta se on siellä Morsiamen ilmalento nimellä, niin se oli se ensimmäinen. Ja sitten jotenkin siitä innostuin ja täysin, että hetkinen, että oikeastaan mun pitäisi kirjoittaa semmoinen onnellinen lapsuus lastenkirjaa. Ja sitten tosiaan, kun mun pari vuotta sitten se työaika, tuli työaikaan muutoksia, niin mä totesin, että nyt mulla olisi siihen myös aikaa, että katsotaan nyt, että mä annan tälle pari vuotta, ja jos ei tämä onnistu, niin sitten täytyy miettiä jotain muuta, mutta eihän siinä sitten lopulta mennyt kuin puoli vuotta, kun mulla oli se kustannussopimus, että tässä on kaikki mennyt aika silleen rivakasti.
Mm. Sä sanoit, että sä olit Suomessa kirjoittamassa hetki sitten, niin miksi ja missä sä tarkalleen ottaen olit?
Joo, no onhan tämä sinänsä niin kuin haastava tilanne muuttaa ulkomaille ja tulla täällä suomalaiseksi kirjailijaksi. Mä en tiedä, miten paljon Helena joudut itse kielen kanssa tekemään töitä, mutta kyllä mä valitettavasti huomaan, että tämä intensiivinen saksalainen ympäristö tai saksankielinen ympäristö vaikuttaa suomen kieleen. Vaikka mun työ on opettaa suomea, mä saan päivittäin puhua suomea, niin silti musta tuntuu, että se valitettavasti vaikuttaa, tämä vieraskieli. Mm. Vähän semmoisia niin rakenteita, että kirjoittaa ja huomaa, että jotakin tämä on kummallisen kuulosta. Ja mä oon huomannut, että 3 kuukauden välein olisi pakko päästä Suomeen edes vähän kuulemaan ja tuoreuttamaan sitä kieltä. Ja nyt mulla oli tosiaan viime syksynä aloin miettimään, että olisi tosi hyvä, jos pääsisi Suomeen silleen vähän pidemmäksi aikaa. Että saisi niin oikeasti ihan kunnolla puhua sitä suomea. Ja sitten mä hain Nuoren Voiman liitolla, on Sysmässä tämmöinen Villa Sarkia-niminen residenssi. Eli se on semmoinen vanha iso puutalo, jossa voi aina 3-4 kirjailijaa samaan aikaan työskennellä. Ja mä hain sitä paikkaa ja mä sain sen ja mä olin nyt tosiaan koko maaliskuun Sysmässä. Aluksi oli sellainen jännä tilanne, että mulla oli siellä siis kämpiksenä espanjalainen kirjailija ja intialainen kirjailija. Nyt me puhuttiin siis päivittäin englantia.
Niin, että harjoittamaan suomen kieltä.
Niin, se oli vähän sellainen, että ai jaa, mä tulin tänne Suomeen ja nyt mä puhun täällä niin kuin englantia ja sillä lailla. Mutta kyllähän se, kun se ympäristö on kuitenkin suomenkielinen, ja sitten kun uppos siihen omaan kirjoittamiseen, niin kyllä mä tajusin sitten, kun mä olin pari viikkoa ollut Suomessa, että hei, nyt mä ajattelen taas ihan selkeällä suomen kielellä, että kyllä tämä on vaikuttanut. Että kyllä mä oon niinku todennut, että jos tämä kirjailijan ura tästä niinku oikeasti kunnolla urkenee ja tästä tulee ihan osa mun säännöllinen osa mun elämää, niin kyllä mun täytyy tuommoisia pidempiä suomen pätkiä saada mahdutettua kalenteriin.
Mm. Se muuttuu tietysti, uskaltaisin väittää ehkä jotenkin, siis mulla on paljon suomen kielen kanssa ongelmia. Mun mielestä on tosi hienoa, että sä sanot sen noin ääneen, koska monet ihmettelee, että kun mäkin olen jotain kolumnin kirjoittanut, että miten niin lapset ei muka osaa suomea niin kuin täydellisesti. Ja se on itse asiassa aika vaativaa se suomen, sen toisen kielen ylläpitäminen, varsinkin niin kuin kotioloissa. Mutta mä uskon kuitenkin, että omalla kohdalla niin kuin jälkikasvu on vähän edesauttanut sitä, että siihen omaan kieleen kiinnittää niin kuin huomiota. Mm. Niin kuin varmasti sä tietysti omassa työssä siihen kiinnität koko ajan huomiota, mutta ja paljon jää, niin kuin, ei tiedä ehkä viimeisiä kaikkia sanontoja tai muuta tämmöisiä, mutta että jotenkin sitten sitä niin kuin huomaa, että ainakin minä huomaan, että yrittää vähän puhua sillä tavalla niin ja miettiä, että mitä tuli sanottua. Ja hirveästi pitää koko ajan selittää, mulla on utelias esikoinen, että mitä toi sana tarkoittaa, mitä toi sana tarkoittaa ja näin. Että ainakin itselläni se on auttanut aika paljon sen suomen kielen pysyvyyteen. Mm. En tiedä sitten, miten muilla, mutta. Mm. Mutta toi on mun mielestä mielenkiintoista, että sä ajattelet, että sitä tosiaan pitää mennä Suomeen asti, vaikka aika monet kirjailijat kuitenkin reissaa ja matkustelee ja asuu maailmalla, eikö näin ole?
Joo, mutta esimerkiksi Rosa Liksomhan on muuttanut aikoinaan takaisin Suomeen Tanskasta, koska hän totesi, että hän menettää kielensä, jos ei hän tee sitä. Mm. Eli kun multakin aina joskus kysytään, että palaanko maskus Suomeen, niin mä oon aina sanonut, että no jos se alkaa tuntua siltä, että mun on oikeasti se, että mun kieli alkaa kadota täällä maailmalla, niin se on sitten, se on ehkä semmoinen syy, mutta ennen sitä mulla ei nyt ole mitään kauheita tarvetta palata.
Toi on hyvin sanottu, kun sä sanoit, että suomen kieli alkaa niinku kuulostaa oudolta, niin mä itse huomasin sen tuossa niinku Ranskan 6 vuoden aikana, että kun tuli Suomeen tai jutteli kavereiden kanssa, niin sitten saattoi niinku joistain lauseista tai ihan mistä tahansa niin spotata semmoisia niinku hauskoja sanoja tai sitten alkoi hiityttää tai oli, että miten sä nyt tolla tavalla sanot tai että ne niinku omaan suuhun ne tuntui niinku tosi vieraalle ja niinku omituisella, vaikka se oli ihan niinku arkipäiväistä tekstiä, mutta toi on jännä huomata nimenomaan, että suomen kieli alkaa niinku kuulostamaan oudolta.
Mm. Siinä on toisaalta myös hyviä puolia, koska mä oon huomannut, että kun niin kuin kirjoittajana, niin mä joudun leikkimään sanoilla ja mulla tulee tietty etäisyys niihin suomalaisiin sanoihin. Että mä niin kuin nautin siitä, että mä etsin paljon synonyymejä ja pyrin käyttämään lastenkirjassa just värikästä kieltä. Ja mä koen, että joskus se voi olla hyväkin, että mä oon sen kuplan, sen suomikuplan ulkopuolelta, niin mä katson sitä kieltä ehkä sitten vähän tuoreemmin ja raikkaammin. Tai tulee ehkä tommosia kielellisiä, niin kuin tällainenkin sana, ja mikä sitten taas ehkä siellä Suomessa olijalle, jolle se on arkipäivää, niin se on ehkä erilaista.
Mm, se voi hyvin olla. Kun sä kirjoitat myös blogia ja otat kauniita kuvia ja siitä käy ilmi, että sä ilmeisesti myös pidät muustakin kuin kirjoittamisesta ja suomenkielisestä myös sisustuksesta, eikö vaan?
Joo.
Mitä, onko se kans lähtöjään kaukaa vai onko se tullut siellä Saksassa vai miten?
No ehkä se on täällä Saksassa alkanut. Mä oon muuttanut mun elämän aikana todella paljon, että mulla on ollut vähän sellainen tapa, että kirpparilta tavarilta sitten ne viedään sinne kirpparille, kun taas tulee muutto. Eli oliko mulla tossa niinku 7 vuoden aikana 9 muuttoa tai jotain, niin nyt mä oon siis naimisissa ja mä oon nyt 3 vuotta asuttu tällaisessa mun unelmakodissa. Eli meillä on tällainen vanha korkeakattoinen puulattiainen asunto täällä Kölnin keskustassa, tällaisessa vanhassa talossa tai Altbaussa, niin kuin ne täällä Saksassa sanoo. Ja tästä on nyt sitten tullut mulle vähän sellainen projekti, että kun tämä asuntokin on niin kaunis, niin mä haluan laittaa tämän kaunisti. Ja mä tulin nyt kuukauden jälkeen kotiin ja sanoin miehelle, että nyt tarvitaan kuule uusi sohva ja sitten tarvitaan tota ja tätä. Ja sitten se on sellainen, aijaa, tämä kierros alkoi taas alusta. Että mä joskus mietin, että onkohan sitten, kun tämä asunto on täysin valmis tai mä totean, että nyt tämä on hyvä, niin sitten tulee varmaan muutto taas.
Niin.
Kuulostaa, kuulostaa hirveän tutulta tuommoinen niin usein muutto ja sitten aina semmoinen, kun asunto on valmis, sitten olisi, että niin, no että mitäs nyt sitten?
Ehkä voi olla joku sellainen, just tässä vähän aikaa sitten yhdessä haastattelussa puhuttiin, että se on myös ehkä sellainen elämän nälkä, johon me törmätään usein täällä, kun me jutellaan ulkosuomalaisten kanssa, että ollaan vähän ehkä sillä tavalla, niin kuin, että kärsimättömiä, koska tiedetään, että maailma on täynnä kaikkea hauskaa ja jännittävää.
Koko ajan tuli hännä alla sopivasti.
Niin, toisaalta, mutta mä oon nyt ollut 7 vuotta täällä Kölnissä ja kyllä täältä lähteminen on se aika vaikea. Täällä on niin kuin, ystävät ja työkuviot ja monet jutut pyörii tosi hyvin, että mäkin aina luen noita ulkosuomalaistarinoita ja niitä ihmisiä, jotka vaihtaa niin kuin osoitetta tai maata vuoden välein ja ajattelee, että en mä kyllä nyt enää jaksaisi, että tuleeko iän myötä myös semmoinen mukavuuden halu, että mä en jaksaisi aloittaa taas kaikkia alusta, kun mä oon tehnyt sen aika monta kertaa.
Tuo on aika hauska, että sä sanoit, että sä oot niin kuin Saksaan kotiutunut kirjoittaa, niin kuin sä kirjoitat tuossa sun niin kuin blogissa, niin mitkä asiat on auttanut sua tähän kotiutumiseen, jos ei puhuta nyt vaikka työstä, niin mitkä sua on niin kuin auttanut ja milloin sä oot tuntenut, että sä oot niin kuin kotiutunut Saksaan?
Hyvä kysymys, mutta ehkä vähän vaikea. Mä uskoisin, että mulla se oli kyllä tämä parisuhde, mikä sen sitten lopullisesti teki. Eli mä tapasin mun aviomieheni 5 vuotta sitten ja se oli heti sille aika selvää, että tämä on nyt tämä juttu. Ja hänen kauttaan sitten tuntui, että nyt on täällä niinku oikein semmoinen koti pystyssä, jota ei sitten vakata matkalaukkuun heti seuraavan käänteen tullessa. Että mä jotenkin uskoisin, että ehkä se oli se klassinen rakkaus, mikä sai aikaan sellaisen, että nyt koti on tässä. Mutta kyllä mä toki huomaan, että tässäkin, missä me nyt asutaan, niin mä ennen 3 vuoden aikana, mitä me on tässä oltu, niin välillä aina miettinyt, että minkälainen seuraava koti on. Että mä en usko, että se välttämättä on ainakaan hetkeen muissa kaupungeissa tai maissa kuin täällä Kölnissä, mutta kyllä mä tässäkin ajattelen joskus, että mikähän se on se seuraava paikka. Mutta ja siis Kölnissähän on myöskin todella aktiivinen ja suuri suomalaisyhteisö. Eli se on tietysti myös silleen auttanut, että mä en oikeastaan koskaan niin kuin kärsinyt mistään koti-ikävästä tai sellaisesta, että olisi kauhean Suomi-ikävä, koska täällä on aina löytyy suomalaista seuraa ja ruisleipääkin saa sieltä kioskista ja salmiakkia ostettua seurakunnalta, jos haluaa. Että ehkä se on myös ollut sellainen, että mä joskus mietin, että olisiko mä pystynyt, niin kuin olisinko mä kotiutunut näin hyvin, jos mä olisin lähtenytkin Australiaan, tai että jos mulla ei olisi mahdollista vaikka 2 kuukauden välein käydä Suomessa, niin kuin en mä nyt ihan niin usein käy, mutta mun on mahdollista käydä hyvin usein Suomessa. Että musta tuntuu, että mä oon niin onnistunut jotenkin yhdistämään parhaat palat näistä 2 maasta, että mulla on täällä Saksassa tällainen mukava kaupunkielämä, jossa välimatkat on lyhyitä ja tekemistä riittää, ja sitten taas Suomessa niin kaipaa sitä rauhaa ja luontoa ja kieltä, Ja se on kuitenkin niin lähellä, että sinne on mahdollista lähteä vaikka viikonlopuksi. Et ehkä se on tämmöinen rikkaus. Mä koen, että on tällä hetkellä tosi mahdollista elää tosi rikasta elämää, kun on nämä molemmat maat.
Mm. Juuri näin. Joo, se on varmasti ihan totta. Toi etäisyys tekee paljon. Ja me ollaan muuten haastatellutkin yhtä Kölnistä kerran aikaisemmin. Muistatko Lilli Johanna?
Joo,
hei, niin kuin, kyllä. Joka kertoi myös sitä elämästä ja viihtyi siellä kovinkin. Ja Saksassa on paljon semmoisia asioita varmasti myös, mitkä on sillä tavalla helppoja kuitenkin suomalaisille, kun me arvostetaan niin kuin semmoista tiettyä järjestelmällisyyttä ja sellaista tiettyä, niin kuin, että asiat hoituu niin sanotusti, eikö vaan? Vai oliko mä väärässä, Heidi, että hoituuko siellä asiat?
Joo. Mutta
joo.
Byrokratia oma lukunsa, että kyllähän se on, niin kuin, Suomessa voit niin kuin internetissä tehdä pankkitunnuksilla monia asioita ja täällä sun pitää mennä itse paikan päälle ilmoittautumaan, että miksi pitää tehdä muuttoilmoitus, niin sen voi tehdä vain menemällä paikan päälle papereiden kanssa ja kaikki sellainen. Nyt mä kuulin just tältä opiskelijalta, joka on tullut tänne Suomesta vaihtariksi, että hänen pitää maanantaina mennä ilmoittautumaan tiettyyn toimistoon, jossa hän saa vihdoin tietää, että mihin aikaan tiistaina on semmoinen kielitesti, jonka jälkeen hänelle ilmoitetaan, mihin ryhmään hän pääsee opiskelemaan.
Toi kuulostaa tosi, tuommoista niinku tiskiltä tiskille pompottamista, no. hyvin ranskan tyylistä, että jonota tuossa, niin sitten saa toisesta sen jonotuslapun, ja se on niinku aivan uskomatonta. Ostat rahalla lipukkeita, ja lipukkeilla saat vielä jotain muuta.
Siis monet asiathan täällä toimii tosi hyvin. Niinku, harvoin tarvitsee tapella, ja saksalaiset on kuitenkin sellaisia sääntöjä, että kun sä tunnet säännöt, niin sitten asiat menee ihan hyvin, mutta välillä sitä niinku pyörittelee päätös, että oikeasti. Kun täällä esimerkiksi käteinen rahahan on edelleenkin hyvin suositussa käytössä, että täällä on ravintoloita, ei voi maksaa mulla kuin käteisellä.
Juurikin näin.
Ja sitten mä olin justiinsa Hollannissa helmikuussa viikonloppureissussa, ja siellä oli taas ravintoloita ja kahveloita, jossa ei käynyt mikään muu kuin kortti. Niin sitten aina ihmettelee, että mikähän täällä Saksassa niin kuin junnaa, että niin kuin internet ja tällaiset pankkimaailman asiat niin tuntuu olevan vielä hyvinkin kaukana siitä, mitä ne monissa naapurimaissa on.
Onko Saksassa vielä shekit olemassa?
Ei kai, mutta faksikoneita, fakseja.
Joo.
Meillä on vielä shekitkin.
Joo.
Ja sitten on tämä hauska myöskin, joka saattaa olla kaupoissa, joissa ei ole kassakonetta, niin näitäkin on täällä Välimeren rannalla. Ja sitten tämä hinta on tämä ilman alvia ja jos maksat käteisellä. Eli tätäkin ihan suoraan siis niin kuin ehdotetaan, eli että Suomessa olisi aika ennenkuulumatonta.
Joo, ja täällä mä uskon myös, että kyllä siitä tulisi aika nopeasti. Kyllä tietyt asiat. Onhan täällä myös harmaita alueita, niin kuin tämä esimerkiksi mun suosikki on toi juomaraha. Että niin kuin esimerkiksi ravintoloissa, niin se on totta kai tätä juomarahaa, ja sehän on semmoista rahaa, minkä ne tarjoilijat saa silleen niin kuin tavallaan pimeänä päivän päätteeksi. Samoin kampaajille on tapana jättää juomarahaa, ja sehän on semmoista rahaa, mikä ikinä niin kuin merkitä mihinkään. Ja saa sen suoraan käteen päivän päälle, ja siitä ei makseta mitään veroja. Mun entinen kämppis, joka oli kampaaja, niin mä olin joskus tosi hämmentynyt siitä, kuinka pieni hänen kuukausipalkka oli, mutta sitten kun hän sanoi, kuinka paljon hän tavallaan saa niin kuin päivittäin käteistä tai viikkoa, niin sitten mä olin silleen, että oho, että tämäkin on aika tällainen harmaa alue, että vaikka Saksa on aika sääntöyhteiskunta, niin täällä on paljon tämmöisiä niin kuin harmaita alueita.
Se on ihan totta. Mä oon myös Ranskassa ollessa, niin mä oon maksanut lääkärillekin, mä oon maksanut käteisenä, niin mä oon saanut alennusta.
Okei.
Okay. Että tää on mielenkiintoista.
Nämä on näitä maailmoita vielä, missä Hilja ei elele siellä maaseudulla. Hän ei näistä tiedä vielä mitään. Nämä on niitä aikuista juttu, onneksi. Mutta hei, otetaan 3 bonarikysymystä ennen kuin jatketaan pitemmälle.
Yes. Eli jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
No mä haluaisin olla jossain kyllä siellä niin kuin Hämeessä, eli mä ajattelisin niin kuin tämmöistä niin kuin Hämeenlinna-Lahti-akselia, jossa on ehkä pienemmällä paikakunnalla, josta olisi helppo kuitenkin päästä johonkin niin kuin isommille paikakunnille, tai sitten just jossain, no Lahti tai Hämeenlinna olisi ehkä niitä kaupunkeja. Ja mä toivon, että mä voisin kirjoittaa ja yhdistää siihen opettamisen, tai että todennäköisesti mä saattaisin olla äidinkielen opettajana taas, mutta mä toivoisin, että mä en tekisi täyttä päivää, että mulla olisi aikaa myös kirjoittaa.
Toinen kysymys. Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
Jaa, no ei niitä tarvitse luulla, kun ne kaikki tietää, että se on tosi hyvää.
Lukekoot blogista, siellähän se saa. Viimeinen kysymys, Heidi, oletko onnellinen?
Joo, olen, kyllä.
Ihana, noin pitääkin vastata. Siihen pyritään.
Siihen pyritään. Kiitos paljon, Heidi, mielenkiintoisesta haastattelusta lastenkirjojen maailmaan.
Kiitos, kun soititte.
Kiitos, Heidi, ja tsemppiä kirjaprojektiin.
Kiitos.
Moi.
Moi.